Reykjavík, Fálkagötu 8, 14. apríl 1970, Sigríður Árnadóttir segir frá, heldur áfram í loðinbarðasögunni. Jæja.
Hvað hætti ég nú?
Þú hætti nú það sem hún var búin að opna.
Já, þá bregður hann nú heldur hann ekki brún. Þá eru bara systur hennar þar bundnar á stóla. Sinn stólinn korðir og standa í kvöldu vatni. Standa í, sem í bala, það í ílóti. Það upp að hné. Og við erum svo bundnar aftur fyrir bak hendurnar en þær hafa matardísk í kjöldu sinni. Til að gera ennþá meiri, kvelja hungrið eiginlega ennþá meiri í þum. Löngun í matinn, hann geti ekki náð hann. Og hún spyr nú hvernig ósköp hún standað og það séu svona leiknar hér. Þær segja henni það þá. Hún náttúrulega viti það nú færið og horfið og það verið til þessa kalls sem hún sé nú komin til líka. Og hann hafi farið fram á það við að báðar að verða konna sín og þær hann ekki tekið því nærri. Og þá síðan að hefna sér sér svona á þeim og allir eiginlega að helst að drepa þær úr hungri samt fáið það nú alltaf einhver svolítið bit af kvöldin. Haldiðin líftúrun og kvelja þær sem lengst. Já, hún leysir það nú og hjúkrar eins og hún getur og gefur þeim nógan mat og svo gengur hún samt frá allu eins kvöldið að hann að kall kemur heim. Svo held ég að komi þar á eftir að kallfinu að biðla til hennar og segja að hann er líkis óskaplega vel við hann og hún tekur því ekkert svo illa. En hún segir að þá verði hann nú að vera líka eftirlátur við sig. Já, já, hún segir ekki. Hún segir til dæmis vera óskaplega rætt um það að þau fara að vanta mat og svo margt fóreldra sína þau séu svo hrum og faðir sinni einu orði bátt með að hugsa heimilið. Hún sýttur að hugsa um að bara senda heim matarbelg til þeirra. Og það verður hann að fara með áður en að þau gifti sig. Já, hann heldur það sé nú sjálfsagt. Svo er það nú eitt að inna þegar hann er úti að hún tekur á. Svo setur hann í stóran belg og treður svo allslags beinadrasli og kjöti og fiski og brauð. Skorpur og hitt og annað eða þreifaður á að hann finni ekkert nefn matar bitt hana. Og svo segir hún á svo að ef hann ætli að, hérna, að fara í Belginn, þá verði hún að segja að hún sjáu til hans. Já, já, þetta er það. Nú næsta morgun þá segir hún og nú svo hún er búin að safna í Belg, hún ætli nú býði hann að fara mér. Og hann þurfi ekkert annað en bara að láta hann renna inn láta hann falla niður eldhússtrompi. Á eldhússkólan þurfi ekki að vera að finna foreldra sína að afhenda það. Já, já, og nú verður hann að gera allt eins og hún segir. Og hún segir ef hann ætli að skyggnast í Belginn, þá segist hún sjá því hún segir sjá í gegnum holt og æðir og hellirinn. Hann megi reiða sig á það. Svo lefa hann og kalla á stað og hann lýist nú bara fljótt, hann er svo þungur belgurinn og skilur ekkert í hvað helga sína geta látið svona þungt í Belginn. Og þegar hann heldur hann sé nú, eða veit það að hann er konur sjónmáli, að þá ætlar hann nú að skyggnast í Belginn. Ég veit ekki það nú einhver þula eftir honum í það. Þarna kemur nú glemskan. Rotnar í mér hryggurinn. Já, ekki skil, nei. En þegar hann ætlar að fara að taka hona belgnum, þá heyrir hann í einhverja rödd og fjarska finnst hann frá sér að nú segist hún sjá til hans, eins og hún hafi sagt honum. Og þá flýtir hann sér að setja belginn á bakið og segir glöktir auði í helgu minni. Hann sér í gegnum held og holt og hæðir og hellir sinn og aldrei skal ég belginn bauka þótt rotnar í mér hryggurinn. Og svona gengur þetta, ef hann dettur í hug að opna Belginn, þá heyri hann til Helgu eða það að sagt að hann sjáu til. Og endanum kemst hann á með Belginn og fer eins og hann segir henni, sagði henni upp á eldhúsið og lætur Belginn falla niður strampinn og flýtur sér svo í burtu og heim til sín. og hann kemur nú mjög þreyttur og illa á sig kominn og hún tekur nú vel á mót honum og þakkar hann innilega fyrir þetta nú viti það að þetta er foreldrun sem komið vel svo nú ekki orðlengi það Helga þannig belgnum þannig til að mamminar kemur fram morgunin eftir að kveiki beldin þá sér hún þennan óvænta belg þannig á eldskólinu og finn hún að skoða í hérna verður nú heldur fagnað að fundur þegar að Ása skýst út upp úr belgnum og nú farið þú að sjá eftir því að hafa nú gefið Helgu því að Ása segir nú eða Signi hvíður eða og hún með nú hjálpa sýstu sinni svona líka og þá farið hún að hvernig hún geti nú hjálpa sjálfur sér það menn verða að þau hafa nú var nú sjá eftir því hvernig hafa verið við Helgu því finna nú að það ekkert lítið í hennar spunnið eða varið svo líður nokkuð langur tíma og kallar hann og loðan barðið ámálga það að að hvort þú ekki, hann ekki fara að bjóða í veisluna, því hann ætla að halda veislu og gifta sig. Já, hún sagðist nú verið að hugsa að byggja hann að fara með annan belg heim áður. Já, ég hann segir þessi sjálfsagt. Svo fer hún alveg eins að með Ásu, eins og Signý, og setur hann í belg og tínir allslags matardrasli kring, setur í kringum hana og hann í belgi. Og nú eitt morgun þá segir hún að hann skuli nú fara með belginn. Já, já, það alveg sjálfsagt. Og það alveg það sama, honum blöskur hvað belgurinn þungur. En ef hann ætlar að skoða í hann, hvað, þá heyrir hann til Helgu, hún segir sjá til hans. Svona röltur kall heim með kvíldum heim til Karls og Kellingar eða heim á Koti og setur hann inn eldhússtrompinn, belginn. Og því er nú heldur fegin að vera búin að afljúka þessu verki. Og þegar hann kemur heim þá hælir Helgunum og allur reypi fyrir þá hvað hann sé almennilega og værna að gera þetta. Og nú sé hann megi fara að bjóða í veislunum símjörn og hún geti bara fyrst verðan að koma með veislufröngin og hún þarf að útbúa í veislunum. Og hann gerir það nú það er allslags sem dýr sem hann veiður sem hann á búið til matúr og svo vín og hvaðan að hún á að setja upp bekki og borð og kalla alltaf nú að bjóða sínu ættfólki og það nú mest tröll og þussar og að koma með það í veisluna og hann verður segist verða fleiri í dag já, hún segir ekkert líka á en hún hamast við það að útbúa matinn og veisluföngin og breið, setur upp borð og breiðir dúka og svo hellir hún vín í staup eða glösi eða hotni eða hvaða hefur nú verið sem að var til að reyða það fram í og setur mat á diska og svo tek hún spýtudrömb og hlæðir það í fötin sem hún á að vera í brúköpinu reynir að útbúa svo ellega kvenmannsmynd sem hún getur og setja tillir henni nú á bekku innst við borð. Þegar hún búin að þessu þá klæðir hún sig úr sínum fötum og fer í þau allir ánghverf og nuttar svo sóti og pottarými framan í sig og svo tekur hún eldhússkörungin og sest á bakku hann og ríður frá hellinu. Þegar hún komin dáltinn spjöl frá hellinu þá mætir hún úr loðinbarða og stórum hópað af hiski hans sem hann að bjóða það tröll og tröllkonur og allslags óþjóða líður að henni sýnist og kall heilsar upp á hann og spyr eða heilsar henni og spyr hvað hún heiti hún segist að heita kolkjafta krókríðandi já þá hlær það nú og skellir og lær sér út af þessu orðum og þessar mannesku veru sem það sér Það spyr, komst þú í dumpúshellir? Já, víst kom ég þar, segi. Hvernig var þar umhors? Og það var nú, brúðir satt á bekk og full voru kessu út af flóði, segir hún. Þá slá þeir nú þyrriðu gandrið á allslags kjálkum og hrossausum og öllum mögulegu. Slá þeir í hesta sína, þessa gandrið. Og hérna segir, rýðum og rýðum og látum ekki brúðurinn að býða okkar lengur. Svo Svo heldur Helga áfram ef við var leiðið það og þá mætir hún öðrum flokknum og ég báðs gestum og það svo sem samskonar líður og var með loðinbarða og það spyr hana að heiti og hún segir alveg það sama og það hlær óskaplega og svo heldur það áfram og hún heldur áfram sína leið og enn mætir hún flokk og það eins, það allt saman sama útlitið á því tröll og tröllskessur og það spyr hann að heiti og hún segir það sama og hún hefur sagt hinn og svo heldur það áfram og segir að verða flýta sér svo brúðurinn býð ekki og svo þegar heldur hann nú enn áfram og þá sér hann nú ekki til neins og hugsa síðan svo að það sker nú líka eitthvað það mun nú allar vera fleiri boðsgestir Svo nú snýr hún við og heldur nú heim út á eftir báðsfólkinu en passar það að koma ekki inn í hellinu bara þarna í kring og nú það sest á borðum og farið að geta og að drekka og ber fljótt og því það fyrir að verða drukkið og hávært þá og það yrði á brúðina loðin bara því satt hjá Helgu sinni sem hann hélt að væri og hún tekur ekki undir við og þá reiðist nú eitt boðskestan og slær hana svo hún fellur niður á gólfið og þá bara reis hún sig upp aftur svo loðin bara verður hún heldur en ekki reiður segir hún hafi bara drepið brúði sína og það fer þarna allt í bál og brand á milli þess alls út af þessu það allt orðið drukkið og vitlaust og meðan notar Helga tíman og beri eld í hellurinn og kveikir í öllu saman og þegar hún nú búin að kveikja svo í hún veit að það mun nú brenna þarna allt inni þetta hyski þá þvær hún sér nú og skiptir nú föt og heldur nú heim í kalskot og það nú heldur fagnaða fundur þegar Helga kemur og það breyttist nú álitið á henni hjá þeim foreldrum enn og systrum Vatnaði nú, var nú heldur betra við hana eftir en áður og það er svo ekki getum hann að það hafi unnað þarna lengi til ævi loka helst. Svo kann ég ekki þessu sögu lengri.